Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijal geolog a popularizátor vědy Václav Cílek. Já vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Zeptám se mimo jiné na to, proč je ve světě tolik požárů. Zda bude australské inferno klimatickým budíčkem pro celou planetu. Nakolik ohnivzdorný je středoevropský les. A jak se bude Němcům žít bez uhlí a bez jádra. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jihovýchod Austrálie, který několik měsíců trápí lesní požáry, zasáhly pro změnu silné bouřky s krupobytím a písečná bouře. Deště ovšem velké lesní požáry nezadusily. Co se, pane Cílku, vůbec děje u protinožců? Víme, že od loňského září vlastně se rozpoutaly požáry na východním pobřeží, připravili o život desítky lidí, tisíce zvířat, zničili tisíce domů, sežehly území o rozloze větší, než je Česká republika.
Pár základních údajů. Australského lesa je poměrně málo a je vázán na pobřeží. Zbytek kontinentu je poušť, co znamená, když schoří oblast o velikosti Anglie nebo větší než Portugalsko, je to doopravdy jako velký zásah. Druhá věc. My se teďka zabýváme australskými požáry, ale ono hořelo v Řecku, hořelo ve Finsku, ve Švédsku tajga. Byly obrovský požáry tajgy v Rusku, jo? A takhle by šlo pokračovat vlastně nějakou dobu Indie, Indonésie. Jo, to znamená, jsme svědky nějakého procesu, který začíná mít globální charakter a projevuje se tak, že je víc požárů. Těch víc požárů je z několika základních důvodů. První důvod je ten, že ty lesy jsou většinou nečištěný, mají hodně té buřeně, to je i u nás toho podrostu, prostě, který se nespracovává. Mimochodem v Austrálii dneska začínají používat takovou tu klasickou aboriginskou techniku řízeného vypalování lesa, to znamená velmi malých požárů. Druhá velká příčina, možná vůbec ta nejhlavnější, je sucho, který je všude, v Austrálii bylo teda obzvláště jako pekelný. No a do toho vlastně přicházejí požáry. A teďka ono je docela jako záhada, proč některé požáry vznikají. Jo, když jsme u toho středoevropského lesa a stáhneme to na naše podmínky, tak je to tak, že u nás dobře zapálíte, nebo výborně borovej les, mladý smrkovej les, dubovej stěží a bukovej prakticky vůbec ne. Jo, takže to je, já vlastně se na toho kůrovce dneska dívám jako na nejlepší protipožární opatření, že pak už nemá co chytit teda.
No. Je ten náš středoevropský les v jistém smyslu více ohnivzdorný?
Ano, je mnohem víc jako odolnější. Mm-hmm. Neplatí to pochopitelně pro ty smrkový monokultury a nebo pro ty bory vlastně na těch pískovcích. Jo. Vlastně už před lety, s tímhletím se počítalo dávno, jsme navrhovali, nejenom teda ta skladba toho lesa, to je jako jasný, ale třeba vytvářet pásy listnatých dřevin, které tlumí požáry, aby nepřeskakoval z jednoho místa vlastně na druhý, jo, a potom vlastně nám nezbyde nic jiného, než budovat ty všechny možný protipožární nádržky po lesích, byť budou vysychat, jo, prostě asi jiná cesta tady vlastně neexistuje. No, ale teďka vám řeknu několik takových jako základních nebo hezkých rysů těch australských požárů. Především, když jsou doopravdy obrovský, tak vznikají vysoký mraky, který vypadají jako mraky po výbuchu sopky. Jo, říká se jim pyrokumulonimbus, jsou takový ty bouřkový mraky, ale ještě jako mnohem jako větší. Jo. Ten mrak roste do výšky, nasává do sebe vlastně páru a po obvodu toho mraku, tam je takový velký rozhraní teplýho studeného vzduchu, tak vznikají blesky. To znamená, typicky ten požár vytvoří mrak, který o 30 kilometrů dál zapálí další prostě dílčí požáry. Jo, takže proti tomu už ten člověk je doopravdy skoro bezbraný.
Řetězí se to.
Ano, ano.
A jak si, pane Cílku, vysvětlit to, že někdy hoří i tam, kde bychom to nečekali, kam třeba se nedostane ani člověk, který by to teoreticky mohl zapálit?
Víte, tohle je jako doopravdy poměrně jako velká záhada, nedostatečně prozkoumaná. Předpokládá se, že lesy uvolňují terpény, uvolňují organické uhlovodíky, které jsou schopné chytit možná už jenom při 70 stupních Celsia. To znamená, my to víme už, já nevím, co, ze slovenského Rudohoří a z jiných míst, prostě místa, kam nechodějí lidi a kde nebyla bouřka, nebo bobovka s bleskama, tak chytěj požárem. Takže představa je taková, že v lese za toho horkého počasí, v některém typu lesa, prostě dochází k tomu, že jsou miliony drobných jiskřiček, které vzplanou, uhasnou, ale když jednou za čas jedna jiskřička prostě zapadne někam do lišejníku nebo něco takového, tak ten les vlastně může chytit. A podpora je statistická, je taková, že když máte o trošku vyšší teplotu, tak vám zase rostou ty požáry. A je to skoro jako lineární. To znamená, vyšší průměrná teplota znamená víc požáru prakticky za každé okolnosti.
To jsou ty předvídatelné zákonitosti přírody.
Ano, ano, to je předvídatelné. Ještě teda v té Austrálii, co pozorovali, to je úplně jako nádherná a znepokojivá věc, to jsou ty ohnivá tornáda, to znamená, roztočí se tornádo. Když se díváte na záběry na YouTube, je to jako Fire Tornado, je to z roku 2013 teda nafilmováno, tak se roztočí tmavý vír, uprostřed kterého probliká desítky metrů vysoká nitka vlastně těch požárů. To tornádo má takovou sílu, jako teďka se stalo, že to odhodí hasičské auto o váze 10 tun a zabije to jednoho hasiče.
Co může přerušit tu sérii požárů konkrétně v Austrálii?
Vlhké počasí. Tam je ještě, prosím vás, ty Austrálie další záludnost v tom, že často ty požáry vytvářejí sami od sebe silné větry. A když dlouhou dobu nepršelo, tak ta země je proschlá, takže dochází k obrovský větrný erozi prostě, kdy to, jo, takový ten mrak, úplně zase to vypadalo děsivě prostě, přichází okamžitě po těch požárech a do toho přijde, že jo, ta velká bouřka a padají ty 5-centimetrový kroupy.
Jsou požáry v Austrálii, řekněme, dalším klimatickým budíčkem. Ono jich bylo už několik, tak mě napadá, jestli to není ten budík, který slyšíme, zadrnčí, my ho zaklapneme a prostě jedeme dál, zapomeneme časem.
Víte, myslím si, že Australani nezapomenou. A nezapomenou z toho důvodu, že oni mají to sucho od roku 2017. To, že vlastně to, co popisovali vlastně kamarádi, kteří v té Austrálii byli, opravdu je šedo-žlutá, načervenalá obloha. Když se to spočítá, jaký dýcháte vzduch, jako a srovnáte to s cigaretama a spočítáte to na množství těch jemných částic ve vzduchu, tak to nejdřív bylo 10 cigaret, pak 20, pak až 37 cigaret denně na osobu, včetně malých dětí. Jo? A trvá to od toho září, tak jako se to rozvíjí, že jo? A potom to vlastně déle jak měsíc vlastně trvá, do toho vlastně kolabujou hasiči, jo, probíhají politické spory. To znamená, v Austrálii se na tohle to nezapomene. A řada Australanů uvažuje třeba, že opustí Austrálii.
Jaké to bude mít, nebo může mít další dopady?
Pro nás je, to bude to, že na to zapomeneme stejně jako na ty řecký požáry a na ty požáry vlastně tý tajgy až do chvíli, pokud se ty požáry k nám jako nepřiblíží. Analýza britská, kde je vlhčejc než u nás, ukazuje zvýšení počtu požárů a to, oč se doopravdy jedná, jsou ty letní vlny veder, to znamená ten červenec, srpen, kdy i podle těch klimatických předpovědí má být o několik stupňů teplej.
Co vůbec způsobí horké léto na poli v lese, když zůstaneme v našem středoevropském prostoru?
No, vždycky něco maloučko jako jiného teda, že jo. Město je obzvlášť jako nepříjemné, je to ten saturační efekt, to znamená je horko a to teplo se kumuluje v městském prostředí a pak je běžně o těch 8 stupňů teplejc, než udává meteorologická předpověď, že jo, pro celou vlastně krajinu a teplo roste a roste. To je nepohodlí teda. Ale zároveň to město je vlastně plný chemikálí, zejména teda z automobilového průmyslu a když máte vyšší teplotu, tak se vám podstatně zvyšuje rychlost chemických reakcí. To znamená, jsou předpoklady takový, že bude-li vlna veder a bude-li bezvětří, takže zejména pro malé děti, tam ten oxid dusný, už jsme se o tom bavili, ale způsobuje potlačení rozvoje mozku. Jo. To znamená, zejména pro ty malí děti a pak ty starý lidi, to prostředí města může být jako velmi obtížné. No a co se týče pole a lesa, to je to, jak jsme se bavili, to znamená, pole vyschne a když přijde silný vítr, tak prostě je větší šance na větrnou erozi, že jo, a v lese je větší šance na požár.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Ve studiu je se mnou geolog a popularizátor vědy Václav Cílek. V plamenech není jen Austrálie, ale celá planeta, alespoň podle švédské ekologické aktivistky Grety Thunbergové, která v Davosu na Světovém ekonomickém fóru opět vyčetla světovým lídrům nečinnost. Hoří nám pod nohama, obrazně řečeno, tentokrát, pane Cílku.
Já to trošku jako obrátím, protože je zajímavý, co to je ekonomické fórum v Davosu. Jo, vzniklo to před 50 lety, vzniklo to původně jako sdružení mladých manažerů. V těch 70. letech to začínalo být zajímavé víc jako ekonomicky. To znamená, v tom fóru v Davosu se od samého začátku jednalo o posílení nejdřív švýcarské ekonomiky a jak se bankovní instituce rozrůstaly do světa, tak o posílení vlivu těch světových bankovních institucí. A oni velmi pečlivě od samého začátku volili, koho pozvat, koho nepozvat, jak namíchat Evropany, jo, a lidi z jiných kontinentů dohromady, jak namíchat prostě, dejme tomu, environmentalisty a další lidi. Jo, takže musíme zatím doopravdy vidět, ty protesty mají proti ekonomickým fórum, mají svý oprávnění. Na druhou stranu, to ekonomický fórum vytváří jednu z nejlepších analýz současnosti a to jsou ty ročenky Global Risks. A ono to dělá několik stovek většinou investičních bankéřů všude po světě. A jsou to lidi, kteří jsou v terénu. To znamená, oni vědí, co se děje. A je to už taková ta druhá, lepší, ta humanistická fáze toho kapitalismu, že víte, že abyste měla zisky, tak ta společnost musí fungovat. Jo, nesmí se moc jako otřásat, takže firemní zodpovědnost a tohle to všecko. A z té poslední zprávy vlastně, ono jim vyplynulo, že 4 nejdůležitější faktory z těch 10 rizikových se týkají životního prostředí. To znamená, oni na to musí reagovat. Jo, já jsem říkal, kdyby mě pozvali, jakože se to nemůže stát do Davosu, já vlastně nevím, jestli bych tam chtěl jet, jo, protože ty environmentalisti na jednu stranu mají šanci oslovit politiky, ale na druhou stranu celá ta budova je dělaná tak, aby byl ten bankovní a firemní sektor stabilnější. Tam vlastně to financuje nějakých 1000 firem a když chcete mít doopravdy nějaký větší slovo, tak já myslím, že skládáte ročně 500 000 švýcarských franků.
Jo, to je znamená, to hodně drahá záležitost.
Je to drahá záležitost, ano, 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 ano. Jo, to znamená, takže jako na ta funkce teda to Světové ekonomické fóra je jako obojetná vlastně, jo, protože ty lidi, kteří tam jezdí, těm už se často nejedná vlastně vůbec o nějaký ty problémy, potřebují se sejít s partnerama na neutrální švýcarský půdě a domluvit se na nějakých prostě dalších věcech, jo. A ty environmentalisti jako paní Greta Slečna a Jane Goodallová, že jo, a Al Gore, tam jsou často tak jako, aby ten ekonomické firmy sektor ukázal, že s těma lidma jedná, jo, nebo tak. Ale to, co je doopravdy podstatný, jsou ty zprávy teda, bo ty global risk, ty globální rizika světa na určitý rok.
Co vy byste jim, pane Cílku, řekl, pokud byste se zúčastnil toho Světového ekonomického fóra?
Já bych neřekl asi vůbec nic, tam je nějakých 3 nebo 5 000 lidí rozděleno do mnoha set sekcí, tam zazní prostě tolik slov, že to vlastně vůbec jako nemá možná jako, já to nechci znevažovat.
Nebo o čem byste, na jaké téma byste mluvil?
Mě by se tam vůbec nechtělo jet. Jo, rozumíte, to, čemu já věřím, je, že když se pobavím se starostou prostě nějakého středně velkého města a on něco udělá s vodním hospodářstvím nebo se stromama, nebo když se pobavím s lesákama v lese, že to prostě má nějaký takový jako hmatatelný výsledek. Já jsem ten člověk toho malého měřítka.
Švýcarský list Neue Zürcher Zeitung, který mapuje dění v Davosu, ty první okamžiky popsal v reportáži pod titulkem, cituji, čili bez masa, veganské sendviče, voda z lahví ze skla, klima je v Davosu hlavní téma, než Donalda Trumpa doprovodil do hotelu konvoj 33 aut. Využijí světoví lídři ekonomičtí, environmentální šanci, která se jim nabízí právě na tomto fóru?
Víte, oni aspoň vidí, jaká témata doopravdy existují a jaké kroky by měli dělat. To znamená, většině vlád se vyplatí dělat ty kroky jenom kosmetické, jo? To znamená, aby to vypadalo, že se něco děje a všim si se neděje nic. A tam už je ta slečna Greta a ta to sleduje vlastně, jo? A ta říká, my vám to nezapomeneme, my vám to neodpustíme, tuhle pasivitu. Takže Ano, jo, ten výsledek je doopravdy jako obojakej, jak, já nevím, jak to prostě mám říct, myslím si, že spíše teda pozitivní.
A hasíme ten požár, respektive jak? Co se týče planety, co se týče řešení klimatických změn, toho přístupu. Mimochodem, světoví lídři hovoří o tom, že klimatické změny jsou největším rizikem, které svět čelí. Také to tak vnímáte?
Jasně, zase tady prostě v rádiu jdeme zachraňovat planetu teda, ale jako...
Jenom kladu stejnou otázku jako Světové ekonomické fórum.
Rozbíhá se to velmi pomalu. Rozbíhá se to třeba, jak si ukážeme, možná na té energetice, možná až někdy dost jako ideologicky z druhé strany vlastně. A myslím si, že ten svět nás sám těmi riziky vlastně dotlačí, že se to lidi začnou uvědomovat k tomu, aby se něco vlastně začalo dělat, ale jinak je to takový, jakože o věcech jako hovoříme, zatímco v té Austrálii už vědí, že něco musí dělat, protože prostě v tom napětí už žijou minimálně ty 2 měsíce.
Myslíte, že jsou to zatím spíše v uvozovkách kosmetické změny, které děláme?
Myslím, že to jsou kosmetické změny a ideologické a dokonce bych čekal to, že když jsme měli populistické politiky z ekonomiky a takový různý a zdivný politiky, že vzniknou populisti také ekologičtí. Jo, jak jinak by to vlastně jako mělo být. A nemůže za to ani politika, ani ekonomika, ani ta ekologie, ale můžou za to buď to teda ti vůdci, anebo ti lidé, kteří si je zvolili.
Vědci se aktuálně zamýšlejí, jestli ty výrazné zásahy do životního prostředí mohou být třeba i příčinou šíření nákaz. Včera se v Ženevě na mimořádném zasedání sešla Světová zdravotnická organizace kvůli novému smrtícímu viru, nový typ koronaviru, který se šíří z Číny. Viděl byste tady případně nějakou souvislost? V Číně se připravují na oslavy nového lunárního roku, což znamená obrovskou migraci milionů lidí.
Jsou to všechno rizikové faktory. O všech těchto rizikových faktorech se ví a diskutují se minimálně 10 let. Ty základní ohniska jsou tam, kde je hodně lidí na malý ploše a kde je hodně domácích zvířat ve společný, jako jsou slepice třeba, jo? Nebo tak, který jsou jako ve společné domácnosti s těma lidma. To je vlastně, všechny expertízy tady říkají, to je jenom vlastně otázka času, jo? A zároveň teda z toho vývoje, které já vidím, mám spíš jako dobrý pocit, protože já si sleduju, jestli třeba ta Čína nemží, jo? Jestli prostě nebagatelizuje to, jo? A zdá se, že prostě všichni jsou si vědomi toho, že to je doopravdy riziko a dělají v této chvíli, co dělat mohou.
Říká geolog Václav Cílek.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Německo skončí s uhlím za 18 let. Stane se první zemí, která se rovněž zbaví energie z jádra. To opustí do roku 2022. Co to přinese, jak se bude, pane Cílku, Němcům žít? Bez jádra, bez uhlí.
Není otázka, jak se bude žít Němcům, jak se bude žít nám totiž. Jo? Za prvé, budeme pod tlakem zavřít naše uhelné elektrárny. To je, už teda pod tímto tlakem jsme. Přitom, jako já bych řekl, že je vlastně hrozně důležitý udržet těžbu uhlí, byť v nějakým redukovaném měřítku, už jenom proto, aby nezanikli horníci. Aby jsme byli schopni, když tak těžit uhlí, ať už jako hnojivo se dřív používalo, nebo jako vlastně chemickou surovinu. Jo, takže to je tahleta věc. Druhá věc je ta, že teda Německo potom je ale prakticky zcela závislé na německém plynu. Na ruském plynu. Jo, nějakých 70%. Víte, ty alternativní zdroje jsou dobrý v síti do nějakého množství, dejme tomu v okolo 30 nebo 40%. Jo, je taková, spíš si myslím, že to může jít k té menší polovině vlastně toho energetického mixu a tu větší polovinu toho energetického mixu zatím, ale ještě dalších 20 nebo 30 let, dokud se ty sítě neuspůsobí. To bude v rukách prostě těch velkých hráčů, to znamená uhlí, plyn, jádro.
Jak je Německo připraveno na tento zásadní přerod, přechod?
Máme rozporuplné zprávy. Jo? To znamená, první zpráva je taková, že vlastně němečtí inženýři jsou nejlepší na světě a že německá ekonomika je nejvíc inovativní ekonomika na světě. První zpráva. Druhá zpráva je, že ti nejvíc inovativní inženýři na světě se toho bojí.
A jak čtete ty zprávy vy?
Já to čtu tak, že Němci víceméně z nějakých ideologických nebo politických důvodů se rozhodli prostě jít proti jaderné energetice, což je podle mýho názoru prostě velká chyba kvůli emisím. Já ten oxid uhličitý furt vnímám jako největší nebezpečí vlastně tohoto světa, že jo. A zároveň teda já v tom cítím, pardon, jestli takhle mluvím, takovou tu touhu po té německé čistotě, jo, jako zbavit se toho nečistého uhlí, toho mouru, prachu, jo, toho, té potenciální, té jaderné energetiky. Ale výsledek je ten, že vlastně Evropa, Evropská unie je jeden trh s energií, máme jednotné ceny, vlastně, nebo víceméně jako ten základ, že těch cen jako jednotných, to znamená Němci v okamžiku, kdy nebudou mít dostatek vlastní energie, začnou jí dovážet od nás a to zdraží ceny energií u nás. Víte, mluví se, ale už jsme se o tom bavili před 2 lety, jo? Jako, když se ptám takhle energetiku na jejich soukromý názor, že jo, tak dřív jsem slýchával zdražení o 40 až 100% a teďka jsem slyšel i 50 až 300% a přitom ten 300% jenom v těch měsících nebo týdnech, kdy ta energie je nedostatková. To znamená, ano, bude to mít velký a závažný prostě dopad. A další věc, co je teda důležitý si uvědomit, když vám zdraží energie, tak vám zdraží potraviny.
Má to pak i sociální dopady.
Má to ten dopad, kterého se obáváme vlastně už hrozně dlouhou dobu, to je ta mandatorní past. Jo, to znamená, že za nájem, vodu, potraviny a energii dáte vlastně skoro všechny peníze, co máte a tím pádem začínají kolabovat cestovní kanceláře a já nevím prostě, co všecko, vlastně všechny takový ty, jako, takový ty neúplně nezbytný věci k životu. No.
Na které jsme si už ale docela i zvykli.
Ano, všichni jsme si na ně zvykli.
A kdy Česko přestane těžit a spalovat uhlí? Tam jsou různé plány, myslím si, že ten nejzazší termín možnost je 2030, respektive ta nejdřívější a nejzazší o 20 let později.
Víte, já nevím, jo, jako já bych spíš čekal, že v tomto nebo v příštích 2 letech dojde k nějakému rychlému, možná krizovému prostě vývoji, kdy se mohou měnit pravidla, jo, a že ta situace je nevyzpytatelná. Ale ta nevyzpytatelná situace způsobuje to, že my bychom u těch našich tepelných elektráren je potřebovali ekologizovat, aby měli vyšší účinnost. Jo? Prostě oni, to je většinou starý zařízení, do kterého nikdo neinvestuje, nebo dlouhou dobu nikdo neinvestuje, protože nevíte, jak dlouho vlastně budou fungovat. Takže se spaluje uhlí na starých a neúčinných strojích.
Změňme téma. Podle britského listu The Guardian jsou na světě další dokumenty o fungování firmy Cambridge Analytica, která nechválně proslula ovlivňováním voleb. Podle Guardianu má 100 000 nově publikovaných dokumentů odhalovat operace firmy v 68 zemích světa. Co k tomu lze říct, když zatím nevíme tedy, jaké závěry z těch nových zjištění lze vyvodit? Co obecně ukazuje činnost Cambridge Analytica?
Víte se, o některých věcech víme, protože třeba Al Jazeera dobře analyzovala situaci v Keni. Já jsem se nad tím zamýšlel, víte, a napadlo mě takový heslo, který už jsem dlouho neslyšel, jak ten Julius Fučík říkal, lidé bděte, jo, tak teďka jako Cambridge Analytica jako mi ukazuje, že tohleto heslo je teda oprávněný. Dobře, jaká je základní situace? Máme firmu volně spjatou s Facebookem, z Facebooku oni si stáhnou údaje o lidech. Jo, často je to na základě buď to lajku, anebo toho, co ty lidi čtou. Rozstřídí je podle 2 kritérií. První je typ člověka a druhá je taková emoční intenzita do určitých skupin. Tuhle tu skupinu těch lidí na ně cílí zprávy. Jo, ty zprávy mají, základní strategie je taková, že vás něčím musí zneklidnit. Jo, proto všimněte si, my se tady bavíme furt o rizicích, ale snažím se to furt jako držet na té veselé notě teda, jo?
Žádné
jako
katastrofické scénář.
Ano, ano. Žádný velký emoce prostě do toho jako nevlívat. To znamená, oni ty lidi zneklidní nějakou hrozbou a v zápětí je uklidní tím, že někdo, nějaká strana, nějaký člověk je schopen tohleto zvládnout. Teďka v Keni došlo k tomu, a to už je jako dokumentované jako velice dobře, že byl provedený průzkum třeba nějakých 50 tisíc lidí na základě teda jejich účtů a dotazníků a podle toho, co ty lidi chtěli, byl vytvořen program nové politické strany. Tady už to začíná být jako docela jako zajímavé. Jo. A tato nová politická strana, že jo, nebo s novým programem, toho se ujal teda pan Kenyatta, že jo, a vlastně vyhrál vlastně volby. To znamená, celá ta Al Jazeera v anglickém vysílání jasně píše, volby už nikdy nebudou totéž. Zatímco my zatím neumíme dobře analyzovat situaci ohledně Brexitu, kde Cambridge Analytica také měla fungovat, že jo, a ohledně teda Trumpových voleb, to, co teda vidíme, tak mají už je už nacvičená strategie volební na státy velikosti Keni, což je stát důležitější třeba než Česká republika, jo, poměrně jako velký, taky se zajímavou ekonomikou a ze zdroji vlastně nerostných surovin. To znamená, dochází k, oni tomu říkají někdy jako psychosociální manipulace. To znamená, na základě vašeho psychologického profilu a že vás vystrašejí a uklidněj, vás ženou prostě určitým směrem do náručí prostě určitý politický strany.
Lze se tomu jako řadový konzument, uživatel sociálních sítí třeba vůbec bránit? Lze poznat něco takového, rozpoznat, protože to jsou i sofistikované systémy a tak dále?
Situace klade na nás prostě nový nároky, řekl bych teda toho kritického myšlení. Jo, ale hledajte si, já jsem trošku jako skeptický. Vím, že kolega chemik jednou byl v firmě, která se teda zabývala reklamou na prací prášky, říkal, no z chemického hlediska ta vaše reklama je naprosto nesmyslná. A ten člověk se na něj podívá a říká, no pane, vy patříte mezi těch 17%, který nás nezajímají.
Konstatuje geolog a popularizátor vědy Václav Cílek. Já vám děkuji za vaše postřehy a těším se na další rozhovor. Hezký den.
Naschledanou.
Mým zítřejším hostem bude generální ředitel České filharmonie David Mareček. Příjemný poslech dalších pořadů dvojky přeje Zita Senková.